Kasdienybės iššūkiai. Henrikas Tukas. Atostogų vilionės. Atostogaujant, nesinori pasilikti namuose ir visus laisvadienius praleisti įprastoje būsto, miesto ar kaimo aplinkoje. Dažnas atostogas planuoja iš anksto. Mėgstantys keliauti savarankiškai prieš gerą pusmetį sudaro kelionės maršrutą lankytinų objektų sąrašą, taip pat nusiperka bilietus, susisako nakvynės vietas. Kai kas pasirenka poilsį kaimo sodyboje, ežero, upės ir gamtos apsuptyje. Treti skuba nors savaitėliai susidraugauti su jūra. Iki šios vasaros nereta mūsų sąjungos nariui, ypač senjorams, buvo dvi įprastos atostogų vietos. Šventojoje Spindulio poilsio namai ir uždarai akciniai bendrovei Regus priklausanti poilsiavietė prie Zelvos ežero. Deja, šiemet daugelis neregių negalės ilsėtis įprastoje poilsio vietoje prie jūros. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos vadovų bei tarybos sprendimų ši poilsiavietė buvo parduota. Įprastas atostogas Spindulyje žadama pakeisti poilsiui skiriamą piniginę kompensaciją. Jauniems neregiams ar silpnaregiams šventosios poilsiavietė buvusi nebuvusi. Jie greitai naujojoje vietoje adaptuojasi ir prisitaiko prie naujų gyvenimo sąlygų. Tuo tarpu vyresniesiems neregiams ilsėtis nepažįstamoje aplinkoje netaip jau paprasta. Yra kelios priežastys. Naujos aplinkos prisijaukinimas, neištirtas kelias prie jūros, parduotuvės ar maitinimo įstaigos, poilsiaujant tarp reginčiųjų nuolatinis buvimas dėmesio centre. Kur ir kaip ilsisi vyresnio amžiaus neregiai ir silpnaregiai? Kokį poilsį renkasi? Kiek svarbus aplinkos pritaikymas žmonėms, turintiems regos negalę, atostogoms pasirinktoje vietoje? Kokios kyla orientavimosi problemos atostogaujant naujojoje vietoje ir kaip šias problemas sprendžia neregiai. Apie tai ir dar šį beitą pasakoja mūsų pašnekovai. Algimantas, 63 metų. Esu dirbantis, todėl poilsio laikui didelės įtakos turi mano darbo grafikas. Atostogos dažniausiai tenka skaldyti į 3 ar net 4 dalis. Ilsiuosi įvairiais metų laikais, dažniausiai renkuosi aktyvų poilsį, žinoma, atsižvelgdamas į nugyventus metus ir sveikatą. Per savo gyvenimą aplankiau 58 pasaulio šalis, pradedant Europą ir baigiant Kaukazu. Tiesa, šiais metais poilsio planus pakoregavo pandemija. Buvo suplanuota kruizas po Baltijos jūrą, bet teko apsiriboti Palangą. Atostogų metu stengiausi daug judėti. Per dieną pėsčias nueinu nuo 10 iki 20 km. Nevengiu tų pačių poilsio vietų. Žinoma, visada norisi pamatyti kažką naują, aplankyti kokią egzotinę šalį. Pažintinėje poilsinėje kelionėje ne visada yra galimybių rinktis, todėl kalbėti apie neregiui ir silpnaregiui pritaikytą aplinką gana sudėtinga. Dažniausiai į keliones važiuoju su įvairiomis turizmo agentūromis, šalia visada būna artimieji ar gerai matantys draugai. Prireikus pagalbos, ji visada šalia. Kelionių metu supratau, kad negalima slėpti turimos negalios. O ypač svarbu šiukštu ją piknaudžiauti ir neverkšlenti skundžiantis iškilusiais nepatogumais ar dar ko kitkuo. Kelionėje niekada nereikia skubėti. Visko nepamatysi. Geriau mažiau pamatyti, bet įsamiau. Keliaujant nutinka visko. Svarbu nepamesti galvos ir susidariusią situaciją įvertinti blaiviai. Vis tik yra juk išeitis. Aplinkui žmonės, prireikus tikrai išties pagalbos ranką. Man taip pateko kelis kartus prašyti pagalbos. Štai Slovakijoje, keliaujant į stalaktitų urvus, tikrai prireikė reginčio žmogaus globos. Taip nutiko ir viešint Ukrainoje, Odesoje. Šis miestas garsėja ne tik savo uostu, bet ir katakombomis. Po jas buvo surengta ekskursija. Teko eiti susikibus poromis rankoje laikant degančią žvakę. Katakombose tamsu, paviršius nelygus ir nuolat tekdavo lankstytis, nes lubos tai aukštėjo, tai žemėjo. Pamažu prisitaikiau ir netgi buvo smagu. Keliaudamas vienas ir su neregių grupėmis pastebėjau, kad neregiai yra atsargesni ir atidesni. Jie rečiau patenka į nestandartinės, juokingas situacijas. Dažniausiai būna, kad ką nors užkliudo, ar į jos kažkas atsitrenkia. Aš neišimtis. Jei ką nors atsitrenkiu, dažniausiai atsiprašau ne tik aš, bet ir žmogus, į kurį atsitrenkiau. Kartais atsilieki nuo grupės, bet tai smulkmenos nurašomos kelionių nuotykiams. Tuo tarpu regintieji dažniau gali girtis nesusipratimais. Ypač į atmintį įstrigo kelionė į Bulgariją. Viena reginti moteris, lipdama iš autobuso, persiskėlė lūpą. Kita susipjaustė koją. Įdomiausia tai, kad į ligoninę ją lydėjau aš. Buvo tamsu, moterį pusiau nešiau, o ji man sakė, kur eiti. Ilsintis Lietuvoje turiu pasirinkęs kelias poilsio vietas. Labai mėgstu Druskininkus ir Palangą. Tai dvi mano mėgstamiausios poilsio vietos. Atsirinkau kelis poilsio namus ir visuomet stengiuosi ten apsistoti. Tai darau neatsitiktinai. Esu silpna regis, todėl renkuosi jau žinomas poilsio vietas. Čia žinau kiekvieną laiptelį, kambarių įsidėstymą, taip pat baldų bei virtuvinių prietaisų vietą. Pasirinkęs man žinomą poilsio vietą, išvengiu adaptacinio laikotarpio, dar streso. Dar man svarbu, kad šalia poilsio namų būtų parduotuvė, turgus ir maitinimo įstaigos. Atstumas prie jūros nėra svarbus. Kilometrą ar du dar prie jūros keliauti smagu. Taigi, išgrįsti ar išasfaltuoti, o pakankamai tie takai ir saugus. O kur tas malonus pušino dar kvapas. Retkarčiais poilsiauju ir su neregiais. Puikiai žinau, su kokiomis problemomis jie susiduria ilsėdamiesi. Negaliu tylėti dėl, na, švelniai tariant, skuboto ir nepamatoto poilsio namų spindulys pardavimo. Man atrodo, kad mūsų sąjungos vadovai nelabai suvokia, kas sudaro sąjungos narių brandolį. Matyt, ne taip dažnai susitinka su eiliniais nariais ir gal todėl nuo jų nutolsta. Kitaip nepaaiškinsi sprendimo parduoti vienintelius poilsio namus esančius netoli Baltijos jūros. Toks poilsis daugeliui juk buvo tikras įsigelbėjimas nuo kasdienės rutinos. Čia dauguma jautėsi saugiai, komfortabiliai, lyg būdami savo namuose. Suprantama, gal ne tiek daug ilsėjusi žmonių, gal ekonomiškai šis pastatas buvo nustolingas, bet ar mes esame visuomeninė organizacija siekianti pelno? Ar ne mūsų tiesioginė pareiga rūpinti žmonėmis turinčiais regos negalę? Bet o man ramybės neduoda pinigų gautų už spindulio pardavimą panaudojimas. Dalis jų kiekvienais metais buvo ir bus skiriama neregių poilsio kompensacijai. Gautoji suma nėra didelė ir greitai ištirps. Kai pinigai pasibaigs, kas bus toliau? Žvelgiant į ateitį, gal vertėtų už šitus gautus pinigus, gal šiek tiek dar pridėjus, nupirkti vilą, kurioje galėtų ilsėtis apie 20 neregių. Nekuriant didelio administracinio aparato, o pasamdžius gabų vadybininką, tokią vilą galima būtų nuomoti ištisus metus. Juk į pajūrį žmonės važiuoja ilsėtis ne tik vasaromis. Vila puikiausiai išsilaikytų ir neprireiktų LAS dotacijų. Niekad nepritarsiu LAS vadovų pasisakymams, kad ilsėtis neregiams tarp neregių yra atgyvena, kad aklieji turi ilsėtis savarankiškai. Tikiuosi, kad LAS vadovybė tinkamai panaudos gautas lėšas ir pasirūpins eilinių narių nepakartojamomis poilsio akimirkomis nuosavuose poilsio namuose prie Baltijos jūros. Levas, 61. Dažniausiai ilsiuosi vasarą, stengiuosi atostogauti aktyviai. Išvažiuodamas ilsėtis ieškau porininkų. Dabar daug kalbama apie neregių savarankiškumą ir gebėjimą orientuotis nepažintoje aplinkoje. Aš esu kitoks. Man nauja vieta sukelia įtampą ir nesaugumo jausmą. Turėdamas porininką, išvengiu stresų. Ilsiuosi aktyviai, daug vaikštau, poilsio aktyvumą koreguoja orai. Ypač nemėgstu kaitrių dienų. Kai karšta, negaliu aktyviai judėti. Atostogos leidžiu dvejopai. Vykstu į keliones ir ilsiuosi prie ežero ar jūros. Jei yra galimybė, važiuoju į pažintines ekskursijas. Renkuosi vienos dienos išvykas, nes mėgstu mėgoti savo lovoje. Į kelionę niekada nevažiuoju vienas. Visada turiu palydovą. Kadangi esu gana sėslus žmogus, iki šiol ilgesniam poilsiui rinkdavausi tik man gerai pažįstamas vietas – Zelvą ir Spindulį. Gaila, bet poilsiavietės prie Baltijos jūros jau nebeturime. Atostogaudama šiuose poilsiavietėse jaučiausi komfortabiliai, visada būdavo su kuo persimesti vienu kitu žodeliu ir, kas svarbiausia, būdavau tarp savų. Man labai svarbus poilsiavietės teritorijos pritaikymas neregiams. Tiek Zelvoje, tiek anksčiau ir Spindulyje aplinka buvo pritaikyta mums neregiams. Galėdavau be baimės vienas pasivaikščioti, pabėgioti ar prisėdęs ant soliuko atsikvėpti. Iki šiol ypač gerai jaučiuosi Zelvoje. Čia aš viską žinau. Savarankiškai ne tik einu prie ežero, bet ir į valgyklą ar sporto aikštyną. Su metais ateina tam tikra patirtis ir suvokimas. Pradedu suprasti, kad amžius daro savo silpnėjo koordinacija, pastabumas ir tampu netoks atsparus stresui. Manyčiau, kad vienintelėje neregiams ir silpnaregiams likusioje poilsiavietėje prie Zelvos ežero reikėtų dar šitą patvarkyti, pataisyti. Juk Zelvoje galima būtų ilsėtis ne tik vasarą. Kitais metų laikais niekas nedraudžia rengti reabilitacijos užsiėmimų tik ką regėjimo netekusiems žmonėms. Kitas veiklos laukas galėtų būti įvairiausi seminarai stovyklos. Šios darbus būtų galima finansuoti iš lėšų gautų už parduotą poilsiavietę šventojoje. Nesuaktyvinus Zelvos veiklos, bijau, kad ir šios vienintelės poilsiavietės vietos neteksime. Nuotrauka. Poilsiavietėje Zelva neregiai silpnaregiai įpratė tiek pailsiauti, tiek organizuoti įvairius renginius. Pudžiūnienės nuotrauka. Pailsiavietėje Zelva jauna mergina ir vaikinas basomi žingsniuoja pailsiavietės keliuku į įkalnę nuo vandens telkinio. Kairėje nuotraukos pusėje einanti mergina liekna, matoma visų ūgių, šiek tiek pasisukusi į ją iš kairės einantį vaikiną. Mergina kairę koją stato pirmyn ir kairiąją ranką laiko vaikinui už dešinės rankos. Dešinė ranka ištiesusi pirmyn, ji laiko baltąją lazdelę ir savo basutes. Mergina galva palenkusi žemyn, užsidėjusi tamsią kepurę su snapeliu ir akinius nuo saulės, šviesius plaukus susipynusi į kasą. Ji vilki šviesią palaidinę su palmių raštais ties krūtine ir šviesių šortus. Dešinėje nuotraukos pusėje einantis vaikinas taip pat matomas visų ūgių. Ji žengia pirmyn, kairė koja statydamas į priekį, o dešinę ranką sulenkęs per alkūnę. Jo plaukai tamsus sušukuoti į dešinę pusę, ant akių vaikinui užrištas tamsus raištis. Jis užsiauginęs trumpą barzdą, švelniai šypsosi. Vaikinas vilki tamsius marškinėlius trumpomis rankovėmis, ant kurių ties krūtinė pavaizduotas medžio piešinys ir dar tamsius šortus. Ant kaklo jis pasikabinęs šviesų apvalų pakabuko, ant kairės rankos segi tamsų laikrodį. Mergina ir vaikinui už nugarų žaliuojantį pievą, ant kurios matomi nuo pušų nukritę konkorėžiai, o tolėliau medinis poilsiavietės stalas su dviem suolais, kvadrato formos medinė persirengimo kabina, smirėtas krantas, meldai ir tyvuliuojantis ežero vanduo.